Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 11 may yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Ukraina sharqida aholisining aksari rus tilida so'zlashuvchi 2 viloyatda mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazildi.
Делаем своё государство федеративное. И что в дальнейшем мы соединимся с Россией.
Ukrainadagi vaziyatni kuzatayotgan ozodlik tinglovchisi bu jarayon yurtdoshlarda bahsli fikrlarni uyg'otayotganini aytmoqda.
Men atrofimda yuzim Rossiya taraf odamlar juda ko'p. Biz yana agar Rossiyaga qo'shilsak, yana yuqoriga ketamiz.
Ohangaronlik maktab o'qituvchisi 45 kunlik paxta chopig'iga o'qituvchilar o'z hisobidan safarbar qilinganini aytmoqda.
Yo'l kirasi hammasi o'zimiz yonimizdan. Ovqat-poqat hammasi o'zimiz hisobimizdan. Yuqorida kelganda odam sonida tursak bo'ldi. Muncha chopinglar deyish yo'q.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Unda O'zbek Navoiy estrada birlashmasining har bir yangi qo'shiq uchun alohida guvohnoma olish talabi muhokama qilinadi. Hozir esa xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina sharqidagi aholisining aksari rus tilida so'zlashuvchi 2 viloyatda mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazilmoqda. Saylov uchastkalariga borgan fuqarolar Donetsk va Lugansk viloyatlarida davlat mustaqilligini e'lon qilinishi tarafdorimisiz degan savolga javob berishlari kerak. Ayirmachilar ovoz berishda juda ko'p odam qatnashayotganini iddao qildi, biroq Ukraina hukumatiga xayrixoh bo'lgan axborot agentliklari 6,5 million aholi yashaydigan Donetsk va Lugansk viloyatlarida o'tkazilayotgan referendumda kam odam ishtirok etayotganini bildirdi. Donetsk viloyatida yashovchi Yevgeniy Belashov Reuters axborot agentligiga Rossiyaga qo'shilish maqsadida federativ respublika barpo etilayotganini aytdi.
Делаем своё государство федеративное.
O'zimizning federativ davlatimizni barpo qilyapmiz, keyinroq Rossiyaga qo'shilish maqsadida, deya bayon qildi Donetskdagi Yevgeniy Belashov. Kiyev hukumati va g'arb davlatlari allaqachon bu referendumni noqonuniy deb, uning natijalarini tan olinmasligini ta'kidlagan. Bugun Turkiyaning Istanbul shahridagi bog'lar boshi kongress zalida Andijonda ro'y bergan qonli voqealarning 9 yilligiga bag'ishlangan anjuman bo'lib o'tdi. Yig'ilish qatnashchilari totalitar rejimlarning tabiati va xalqlarning bunday rejimlarga qaysi yo'llar bilan kurashishi kerakligi haqida fikr almashdilar. Tadbir ishtirokchilari Andijon fojiasi unutilishiga yo'l qo'yilmasligini alohida ta'kidladilar. 2005-yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 180 kishi halok bo'lgan, mustaqil manbalar esa fojia qurbonlari soni bundan bir necha marta ko'p bo'lganini ta'kidlaydi. Rossiya Federatsiyasining O'zbekiston Respublikasidagi elchisi Vladimir Tyurdenev Podrobnus yangiliklar agentligiga bergan intervyusida 13-yilda O'zbekistondan Rossiyaga qariyb 3 million odam jo'nab ketganini aytdi. Rossiya Federatsiyasi migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, hozir Rossiya hududida 11 million xorijlik bor. Migratsiya xizmatiga ko'ra, O'zbekistondan Rossiyaga borayotgan odamlar soni yildan yilga ko'payib bormoqda. 2013-yilda O'zbekistondan Rossiyaga qariyb 3 million odam borgan, 2,5 million o'zbekistonlik Rossiyani tark etgan. Ayni paytda o'tgan yil mehnat faoliyati uchun patent so'rab murojaat qilgan 730 ming fuqaroning 540 ming nafariga ruxsatnoma berilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Namangan viloyatining Norin tumani markazi Haqqulobod shahrida Norin Mechanical Plant korxonasida elektr velosiped ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Yangi turdagi zamonaviy velosiped akkumulyator yordamida harakatlanadi. Bir marta quvvatlantirilgan akkumulyator bilan soatiga 30-40 km tezlikda taxminan 50 km yo'lni bosib o'tish mumkin. Axborot agentliklariga ko'ra, korxona hozirgacha 260 dona elektr velosiped ishlab chiqargan. Rossiyalik milliarder, asli o'zbekistonlik Alisher Usmonov Britaniyadagi eng boy shaxs nomidan mosuvo bo'ldi. Metal Invest metal ma'dan shirkati sohibi Angliyaning Arsenal futbol jamoasi aksiyalarining 30% ga ega bo'lgan Alisher Usmonov 2013-yildan Buyuk Britaniya va Irlandiyadagi eng boy shaxslar ro'yxatida birinchi o'rinni egallagan va uning mulklari 20 milliard 300 million AQSh dollariga teng deb baholangan edi. 11 may kuni The Sunday Times nashri e'lon qilgan Britaniyadagi eng boy shaxslar reytingida Usmonov 2-chi o'rinni egalladi. 2014-yilgi reytingda 1-chi o'rinni Londonda yashaydigan aka-uka Sari va Gupta Hindujalar egallagan. Forbes nashri ularga tegishli mulklarni 20 milliard dollar deb baholagan. 2014-yil aprel oyida Forbes jurnali rossiyalik milliarder, asli o'zbekistonlik Alisher Usmonovni 3-chi bor Rossiyaning eng badavlat tadbirkori deb topdi. Forbes 60 yashar Alisher Usmonovning mulklarini 18.6 milliard dollar deb baholadi. Afg'onistonda 5 aprel kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida mag'lub bo'lgan Zalmay Rasul saylov poygasida peshqadamlik qilayotgan Abdulla Abdullani qo'llab-quvvatladi. U 11 may kuni poytaxt Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Rasulning matbuot kotibi Javod Faysal saylovining hal qiluvchi bosqichida Zalmay Rasul Abdulla Abdullani qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi. Saylovning birinchi davrasida sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla 44.9% ovoz bilan birinchi va sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani 31.5% ovoz bilan ikkinchi o'rinni egallagan. Demak, Zalmay Rasul 11.5% ovoz olgan edi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa Ukrainada borayotgan aholisining aksar qismi rus tilida so'zlashuvchi 2 viloyatda borayotgan mustaqillik bo'yicha referendum natijalari xususida saylov uchastkalariga borgan fuqarolar Donetsk va Lugansk viloyatlarida davlat mustaqilligi e'lon qilinishi tarafdorimisiz degan savolga javob bermoqdalar. Kiyev hukumati va g'arb davlatlari bu referendumni noqonuniy deb, uning natijalarini tan olmaslikni avvaldan ta'kidlab kelmoqda. Bu referendumga oid boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Ukraina sharqida joylashgan Donetsk va Lugansk viloyatlarida referendum isyonchi harakatlari tashabbusi bilan o'tkazilyapti. Ayirmachilar ovoz berishda juda ko'p odam qatnashayotganini iddao qildi. Ukraina hukumatiga xayrixoh bo'lgan axborot agentliklari 6.5 million aholi yashaydigan Donetsk va Lugansk viloyatlarida o'tkazilayotgan referendumda kam odam ishtirok etganini bildirdi. Donetsk viloyatida yashovchi Yevgeniy Belashov Reuters axborot agentligiga Rossiyaga qo'shilish maqsadida federativ respublika barpo etilayotganini aytdi.
Делаем своё государство федеративное, и что в дальнейшем мы соединимся с Россией.
O'zimizning federativ davlatimizni barpo qilyapmiz, keyinroq Rossiyaga qo'shilish uchun, deya bayon qildi Donetsklik Yevgeniy Belashov. Lugansk shahrida yashovchi Lyudmila Reuters agentligi muxbiri bilan suhbatda referendumda mustaqillik uchun ovoz berganini aytdi.
Нормально проголосовали за самостоятельность. Нравится вам это или нет, вам вот.
Men sizga yoqadimi yoki yo'q, mustaqillik uchun ha deb ovoz berdim. Biz xalqqa qarshi emasmiz. Biz hozir bizni boshqarayotgan hukumatga qarshimiz. Bizning xalqimiz ajoyib xalq, dedi Lyudmila. Xabarlarga ko'ra, referendumda bolalar ham ovoz bergan. Bir kishi o'zi uchun, turmush o'rtog'i va oila a'zolari uchun bir necha marta ovoz bergan. Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya paras ayirmachilar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning kechiktirish haqidagi chaqirig'iga qaramasdan referendumni belgilangandek 11 may kuni o'tkazayotir. Kiyev hukumati va g'arb davlatlari allaqachon bu referendumni noqonuniy deb, uning natijalari tan olinmasligini ta'kidlagan. Ukraina prezidenti vazifasini vaqtincha bajarayotgan Aleksandr Turchinov referendumni jarlik sari tashlangan yana bir qadam deya baholadi. Ukrainada 25 may kuni o'tkazilishi belgilangan prezidentlik sayloviga nomzod sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko Grad televideniyasiga bergan intervyusida Lugansk va Donetskdagi referendumlarga munosabat bildirib, bu boshimizga solingan fojia va uni to'xtatishimiz kerak deya bayonot berdi. Shanba kuni kechqurun e'lon qilingan bayonotda AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki Qo'shma Shtatlar noqonuniy referendum natijalarini tan olmasligini ta'kidlab, referendumni ko'proq bo'linish va tartibsizlik keltirib chiqarish yo'lidagi urinish deya baholadi. Tahlilchilar Donetsk va Lugansk viloyatlarida zudlik bilan o'tkazilayotgan referendumni mart oyida Qrimning Ukrainadan ajralib bir necha kundan keyin Rossiyaga rasman qo'shilishiga asos bo'lgan referendumga qiyoslamoqda. Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi saylov uchastkalari mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 8 da ochildi. O'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan hudud Markaziy saylov komissiyasi boshlig'i Roman Lyakin mintaqa bo'ylab maktablar, kasalxonalar va hukumat binolarida 1200 dan ziyod saylov uchastkalari tashkil etilganini ma'lum qildi. Rossiya paras ayirmachilar qarorgohi bo'lgan Slavyansk shahri hokimi Vyacheslav Ponomaryov referendumda saylovchilar 100% ishtirok etishiga ishonchi komil ekanini bildirdi. Qarorgohi Vashingtonda joylashgan Pew tadqiqot markazi shu hafta e'lon qilgan so'rov natijalariga ko'ra, Ukraina sharqida yashaydigan aholining 70% mintaqa Ukrainadan ajralib chiqishiga qarshi ekanini ko'rsatgan. Kiyev tarafdori bo'lgan mahalliy aholining aksari referendumga boykot e'lon qilishini aytgan. Referendumning haqiqiy natijalari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, uning tashkilotchilari g'alaba qozonilganini e'lon qilishi mumkinligi borasida xavotirlar bildirilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Donetsk va Lugansk viloyatlarida davlat mustaqilligi e'lon qilinishi tarafdorimisiz degan savol bo'yicha o'tkazilayotgan referendumning shu soatgacha olingan natijalari bilan tanishdingiz. Hozirda referendum davom etmoqda. Dasturimizning kelgusi qismlarida bu boradagi eng so'nggi xabarlar bilan tanishishingiz mumkin yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu borada Ozodlik bergan xabarlar bilan tanishib borishingiz mumkin. Ukraina sharqidagi vaziyatni O'zbekistondan turib kuzatayotganini aytgan 74 yashar xatirchilik pensioner Erkin Shoniyozov ham ozodlikka bog'landi va u kishi u yerdagi vaziyatdan xavotirda ekanini aytdi. Uning aytishicha, Rossiyaning Ukraina hududi uzra kengayib borayotgan chegaralari kelgusida sobiq Sovet davlatlari mustaqilligiga tahdid bo'lishi mumkin, ammo bu jarayon aksar yurtdoshlari quvonchiga sabab bo'layotganini aytgan bu keksa tinglovchi, bu quvonch behuda degan fikrni tilga oldi. Hozir xatirchilik Erkin Shoniyozov fikrlariga quloq tutsak.
Men Rossiyani siyosatini qo'llamasining sababi meni atrofimda yuzim Rossiya taras xalq juda odamlar juda ko'p. Men shu masalada hammamdan har kim tortishaman. Lekin biz Rossiya qo'shilsa yaxshi bo'lamiz degan gaplar o'zbeklarni juda katta qismini shu fikri shundayda eski sirni tiklaymiz deya o'tiribdi ko'plari. Shunga qarshi bir ismat qo'yish bilan juda shularga qo'shimcha qilib ularni qo'llab-quvvatlagandek bo'ldi. Shunga qarshi bir fikr bildirsammi deb aytyapmanda.
Nima uchun? Nima demoqchisiz?
Demoqchiligim biz mustaqilligimizni asrashimiz kerak. O'zimizni dinimizni, tilimizni, davlatimizni saqlab qolishimiz kerak. Biz yana agar Rossiyaga qo'shilsak, yana bir orqaga ketamiz. Mana 130 yil Rossiya boshpanasida yurgan bo'lsak, islohiy orqaga ketganmiz-da.
Siz ham o'sha sovet davrida kasb hunar o'rgangansiz-ku? Shu fikrda jon bor o'ylamaysizmi?
Endi men sizni juda yomonlamoqchi emasman. Sizda har holda yaxshiroq tomonlari bor edi. Kimdir aytdi, bepul borib Moskvada o'qiymiz, bepul baqa-baqa boramiz degan gaplar bular bo'lmagan gaplar.
Siz aytganingizdek, avvalgi sifatdagi, o'sha avvalgi darajadagi SSR bo'lsa, siz tiklanishiga rozi bo'larmisiz?
O'shanga rozi emas edim. To'g'ri yo'lda bizning boshliqlarimiz to'g'ri olib borganda mustaqillik siyosatini.
Mana bu oldingi darajadagi SSR bo'lsa ham baribir qaytishni xohlamasdim, deyapsiz, chunki mustaqil davlat bo'lmas edi unda O'zbekiston, ha?
Albatta.
Siz hozirgi mustaqil O'zbekistondan rozimisiz?
Hozirgi mustaqil O'zbekistondan rozi emasman.
Nima uchun?
Chunki bu totalitar davlat qoldida bizning davlatimiz. Fikrlar erkinligi yo'q. Bir tomonlama ishlaydi. Xalqga nisbatan qonunlar ishi to'g'ri olib borilmayapti. Umuman to'la qonli mustaqil demokratik davlat bizga tuzalmaydi hozirgacha. Erkin fikrlash yo'q qilinyapti, yildan-yilga yo'q qilinyapti. Bu yo'nalishda borsak, biz faqat Rossiyaga qo'shilib ketishimiz yoki bir o'zbek davlat bilan bosib olish kerak. Chunki fikrlar jilovlangan joyda mustaqillik hech qanday intilishim bo'lmaydi.
Ozod mikrofonga Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan bog'langan 74 yashar pensioner Erkin Shoniyozov Ukraina sharqida borayotgan vaziyat va bu yerdagi Rossiyaning roliga o'z fikr munosabatlarini bildirdi. Kiyev hukumatining xavotirlariyu g'arb davlatlarining xayxaylashlariga qaramasdan hozir mana Donetsk va Lugansk viloyatlarida davlat mustaqilligi e'lon qilinishi tarafdorimisiz degan savolga asosan rus tilida so'zlashuvchi aholi vakillari o'z fikr munosabatlarini bildirmoqdalar va dasturimiz avvalda eshitganingizdek aksariyat referendumga qatnashayotgan aholi kelgusida Rossiya tarkibiga qo'shilish tarafdori ekanini tilga oldilar. Shu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu borada boshqa xabarlarimiz, foto va video materiallarimiz bilan tanishishingiz mumkin yoki bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib, bu yerda ham o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng boshqa mavzuda davom etadi. Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlikning ozod mikrofon dasturiga Toshkent viloyati Ohangaron tumanidan bog'langanini aytgan va o'zini Jonibek Usmonov deb taqdim qilgan 42 yashar o'qituvchi 2 haftadan buyon paxta chopayotganini aytdi. Ozodlikni muttasil eshitib borishini aytgan bu tinglovchi keyingi paytlarda maktab o'quvchilarining turli ishlarga, xususan paxta chopig'iga jalb etilayotganiga oid O'zbekistondagi vaziyatdan xabari borligini aytmoqda. Uning aytishicha, u yashab turgan tumandagi maktab o'qituvchilari ham 45 kunlik paxta chopig'iga olib chiqilgan. O'qituvchilar fermerlarga o'z hisobidan yordam berishga majburlanayotganini aytgan bu tinglovchi kuniga 7-8 soat tekinga paxta chopib, buning ustiga yana 10-15 ming so'mdan pul sarflayotganini ham aytmoqda. Hozir Jonibek Usmonov bilan suhbatni tinglang.
Biz maktabda ishlaymiz, mana shu hech qo'ymaydi, mana chopiq, bizni o'zi paxta ekilmaydi, mana qo'shni tumanlarga chiqamiz endi. 10 kun 10 kun yotib kelamiz o'sha yerga borib.
Yotoq joylar qanaqa?
Yotoq joylar endi o'sha maktabni bir burchagi eski maktablar, yangi maktablar qurilgandan keyin eski maktablar o'shanaqa joylarda yotib o'qituvchilar paxta chopib qilishyapti.
Sizlar yotgan joyda karavot, ko'rpa to'shak hammasi joyidami chiqib?
Yo'q, uni polga shunday to'shab, ko'rpa to'shagimiz yotibmiz hozir.
Chopig'ilarga pul ham beryaptimi?
Yo'q, umuman unaqa pul to'g'risi gap bo'lishiga, o'zi yo'l kirasi hammasi o'zimiz yonimizdan.
Yo'l kirasi ham o'zingiz. Yotoq ham o'zingizlar hisobingizdanmi?
Ovqat-poqat hammasi o'zimiz hisobimizdan.
Bu bir kunga necha pul sarflayapsizlar?
Agar o'sha yerda yotadigan bo'lsak, mana kuniga 2 mingdan to'laydigan bo'lsak, oziq-ovqati bilan deyarli bir 10 mingga, 10-15 mingga borib qoladi.
10 kunga 100 ming sarflab kelar ekansizlarda, ham dalada ishlab, ham pul sarflab.
150 ga borib qoladi, 150 mingga.
Norma ham bormi?
Yo'q, umuman norma bularga qaramaydi, shu yuqorida kelganda odam sonida tursak bo'ldi. Buncha chopinglar, buncha chopinglar deyish yo'q umuman.
Unda nima ma'nosi qoladi? O'sha chopiq paxta chopilishi zarur bo'lgani uchun chiqmayapsizlarmi axir?
O'sha uchun chiqamiz endi, shunga hayronmiz. Endi yuqoridagilar ham o'sha yuqorida kelgan paytda o'sha sanoq sonida tursa, prokuraturadan kelib tekshiradi, u yerga borib kelib tekshiradi, o'sha odam sonida bo'lib tursak bo'ldi.
Ular ish sifatiga qaramaydimi? Ish sifatiga?
Yo'q, ish sifatiga umuman qaramaydi.
Chopyapsizlarmi endi vijdon bilan yo shu kun o'tsinga yuribsizlarmi?
Chopyapmiz endi, yerni ham juda mana fermerlar aytishi bo'yicha hali salakalarini sotib haligi shunday haydamasdan tashlab ketgan, oralarga ko'mib ketgan, shunaqa endi chopiq ham qilib bo'lmaydi endi bu paxtani.
Yaxshimi o'zi?
Paxta atrofida.
Paxta yaxshi
ham yaxshi chiqmagan. Paxta ham yo'q, yaxshi chiqmagan. Shu ekib ketgan o'sha fermerlar aytishi bo'yicha yuqorida ularni ham majburlar ekan. Shu haligi yer ham haydalmagan, ustiga ustini tanaq ketgan. Yer umuman haligi ishdan chiqqanda xullas ajri botib ketgan, shunaqa bo'lib ketgan. Fermerlar aytishi bo'yicha umuman ularga davlat tomonidan umuman o'sha ekiladigan tomondan foyda yo'q ekan paxtadan. O'sha bir burchagida bir gektar gektar yer hayraqlar ekan, o'shandan foyda topar ekan, lekin paxtadan bir terim faqat rasvod deydi.
Endi siz necha kun qatnayapsiz, nechinchi kun chiqyapsiz o'sha paxtaga?
Buna hozir 4-chi kun bo'ldi. 45 kun bo'ladi deb aytibdi hozir yuqoridagilar. 45 kun davomida shu medsestra, o'qituvchi hammamiz endi daladamiz dedi. U kuzda ham o'qish yo'q, kuzda ham chiqib ketamiz paxtadalarga. O'zingiz aytibman, paxta ekilmaydi. Faqat mana shu davlat bo'lsa yuqoridagilar shu bosh bajar yuribdi buyruqlar. Charchab hozir anaqada o'tiribmiz. Hozir endi videodan baribir ishlayapmiz endi kelgan yerasa.
Ozod mikrofonga Toshkent viloyati Ohangaron tumanidan bog'langanini aytgan va o'zini Jonibek Usmonov deb tanishtirgan 42 yashar o'qituvchi bilan suhbatni eshitdingiz va bu o'qituvchi mana 2 haftadan buyon paxta chopig'iga safarbar qilingani, u va boshqa o'qituvchilar bu chopiq davomida yotoqda qolayotgani, buning uchun ketayotgan barcha sarf xarajatlarni o'z cho'ntagidan to'layotganini aytmoqda. Bu Ozod mikrofonga bo'lgan murojaatida eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun taqdim qilingan mikrofon edi. Marhamat, sizda ham shunday fikrlar bo'lsa +420 602 612 713 yoki +420 724 971 539 telefon raqamlari orqali fikringizni bildirishingiz mumkin. Lekin Jonibek Usmonov tilga olgan muammo esa yangilik emas. Bu borada Ozodlikka respublikaning turli hududlaridan telefon qo'ng'iroqlari kelmoqda. Ozodlikka ma'lum faktlar ham bor. O'qituvchilarning paxta chopig'iga jalb qilingani va hattoki xususiy tadbirkorlarning paxta chopig'iga qarilgani haqida Oqqo'rg'ondan bir murojaat bor. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida xususiy tadbirkorlar paxta chopig'iga safarbar qilingan. Tadbirkorlarning aytishicha, ular chopiqdan qutulish uchun fermer xo'jaliklaridan chopiqqa chiqqan haqidagi ma'lumotnomani sotib olishga majbur bo'lmoqda. 2 hafta muqaddam ayni tumanda byudjet tashkilotlari xodimlari ham paxta chopig'iga chiqarilgan edi. Hozir bu borada muxbirimiz aniqlagan tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida korxona va tashkilotlar xodimlari ommaviy paxta chopig'iga safarbar etildi. Oqqo'rg'onlik tadbirkor Abdusalomning Ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bu yil hokimiyat xususiy tadbirkorlarni ham paxta chopig'idan chetda qoldirmagan.
Uchastkavoy milisiyamiz kun bermayapti. Har kuni kelib, hokimiyatdan topshiriq bo'lgan, paxtaga chiqing yoki o'rningizga odam yuboring deb xolid jonimizga qo'ymayapti,
deydi Abdusalom. Tadbirkorning aytishicha, ular fermerlar bilan o'zaro kelishib, masalani hal qilmoqda.
Endi o'zimiz ketmon ko'tarib chiqmaymiz-ku, chiqsak ishimiz qolib ketadi. Shuning uchun fermerga borib 15-20 ming so'm beramiz. Shu odam meni dalamda bir kun ishladi deb ispravka yozib beradi. Shuni ko'rsatib tinchiyapmiz. Tadbirkorning paxtaga nima aloqasi bor? Qo'yishsin, biz o'z ishimizni qilaylik. Fermer o'z ishini qilsin. Naqd pul taqchilligi paytida har oyda davlatga 30-40 million so'm tushirib turgan bo'lsak, yana bizdan nima istashadi? Bitta magazinning orqasidan yo'q deganda 50 odamni pensiyasini ta'minlab turibmiz-ku,
dedi Abdusalom. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa oqqo'rg'onlik tadbirkor ham fermerlardan ma'lumotnoma sotib olishga majbur bo'layotganini aytadi. Boshqa choramiz qolmadi, 30-40 ming xarajat qilib fermerga ziyofat qilib beramiz yoki pul beramiz, keyin u ispravka beradi, dedi tadbirkor. Oqqo'rg'on tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda paxta chopig'iga umumiy safarbarlik e'lon qilinganini tasdiqladi.
So'nggi yomg'irlar fermerlarni tang ahvolga solib qo'ydi. Paxta ekilgan maydonlarni o't bosib ketdi. Shuning uchun tuman hokimi barcha korxona va tashkilotlar, kollejlar, maktablar xodimlari va ishchilarini dehqonlarga yordam berishga safarbar etdi. Bunday sharoitda qo'lda kuchi bor odam fermerga yordam berishga burchlidir,
dedi hokimlik mulozimi. Toshkent viloyatida istiqomat qiladigan tadbirkor Narimon fikricha, bunday majburiy hasharlar aslida fermerga zarar keltiradi.
Boshqa tarafi borda bu narsani, bilasizmi? Xalqqa, fermerga ziyon tarafi bor. Deylik, kerakli darajada o'sha qishloq xo'jalik ekini ishlov olmaydi, hosildorlik bo'lmaydi. Borganda ham o'sha deylik tadbirkormi kim bo'lsa ham nomiga haliginaqa qo'l tegib qolib chop ketadi, deylik o'sha yaganasini qiladi deylik. Kecha endi Sharof Ubaydullayev bilan Ozod nazarida gaplashdilar. Sharof aka aytgandek, sovet davridaqa davr bo'lmagandi. Oddiy ketmon chopadigan o'sha kolxozchilar bir yillik daromadiga oilasi bilan, masalan, 3 kishimi, 4 kishimi ishlab turib, o'sha godovoy отчёт puliga, o'sha pulga ular deylik yengil mashina olishardi, mol xola olardi, to'y qilishardi. Hozirgi paytda ketmon chopgan o'sha dalada ketmon chopgan pulini hisobiga mashina ham olamaydi, mol ham olamaydi, to'y ham qila olmaydi,
dedi Narimon.
So'nggi yillarda O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilish holatlari ko'payotgani kuzatilyapti. Jumladan 25 aprel kuni ozodlikka yetib kelgan xabarda Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanidagi kollej va litsey o'qituvchilari 40 kundan buyon dala ishlariga majburlanayotgani aytilgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan kelgan xabarlardan navbatdagisi ortidan borgan muxbirimiz aniqlagan tafsilotlar bilan tanishdingiz, ya'ni Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida xususiy tadbirkorlar paxta chopig'iga safarbar qilinganiga oid xabar edi. Ozodlikka tinglovchi va mushtariylarimizdan xabarlar va telefon qo'ng'iroqlari kundalik ravishda bo'lib turibdi va ana shunday qo'ng'iroqlardan birida Rossiyadan bog'langan asli o'zbekistonlik 52 yashar tinglovchimiz Ilhomjon ozodlik tinglovchilariga 10 savol borligi va bu savollarga berilgan javoblar o'zbeklarning hayotini o'zgartirishiga ishonchi komil ekanini aytdi. Hozir uning fikrlariga quloq tutsak.
Assalomu alaykum, hurmatli radio jurnalistlar. Siyosatchi ziyollarga va butun shu radio tinglovchilarga mana savollarim bordi. Birinchi savol. Sizning nazaringizda 20 yildan keyin O'zbekistonni qanday ko'rasiz? Yoki tasavvur qilasiz? Ikkinchi savolim, bir dorini 7 marta bemorga pullagan shifokorlardan nima kutasiz? Bu dorini esimda xodimi belgi qo'ygan. Shu dori 7 marta bemorning qo'liga borgan va aptekaga qaytgan. Har bir vrachning o'z tanish aptekachisi bor. Uchinchi savolim, ziyolilar chet elda yoki qamoqxonada ularning ijodi nima bo'lyapti? Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova va Ozoda Nursaidovalarni asrab avaylashimiz kerak. Ular sahna yuzini ko'rishadimi? Ular xalq madaniy, ma'naviy boyligi-ku, siz bunga nima deysiz? 5-chi savolim, har kuni uchraydigan shifoxona, milisa, prokuratura, hokimiyat, poraxo'rlardan qutulamizmi? Qachon? 6-chi savolim, onam paxta tergan, men va bolalarim paxta tergan. Yaqinda xabiralarim ham tayyorgarlik ko'ryapti. Sizningcha o'zgarish bo'ladimi? 7-chi savolim, gaz, svet, qishloq masjidlari yopiq, gaz svet yo'q. Madaniyatdan, musulmonchilikdan orqaga qolib ketdik-ku. Sizning nazaringizda-chi? O'zbekiston prezidentiga olib borayotgan tizimiga sizning bahoyingiz.
Endi siz bu savollaringizga kimlardan javob kutyapsiz?
Men O'zbekiston yoki chet ellarda yurgan ziyollardan yoki radio tinglovchilardan kutyapman-da, opa.
Endi bu savollarga berilgan javob qanaqadir bir o'zgarish yasaydi deb o'ylaysizmi?
Man shuni kutyapman. Qani bo'ladimi, yo'qmi o'zgarish? O'zimcha bo'ladi deb o'ylaymanda.
Ozodlikning Rossiyada yurgan 52 yashar tinglovchisi ozod mikrofonga bildirgan fikr mulohazalar bilan tanishdingiz, eslatib o'tamiz. Ushbu rubrika ostida berilgan fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. +420 602 612 713 yoki +420 724 971 539 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, SMS yo'llang va fikr mulohazalaringizni bildiring. Shuotgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Ukraina sharqida aholisining aksar qismi rus tilida so'zlashuvchi 2 viloyatda Donetsk va Luganskda mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazilmoqda. Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi elchisi Vladimir Turdyonov O'zbekistondan Rossiyaga qariyb 3 million odam jo'nab ketgani haqida intervyu berdi. 11 may kuni Sunday Times nashri e'lon qilgan Britaniyadagi eng boy shaxslar reytingida bu gal asli o'zbekistonlik milliarder Usmonovga 2 o'rin berildi. Conchita Wurst taxallusi bilan tanilgan avstriyalik transvestist Thomas Neuwirth Eurovidenie 2014 qo'shiq tanlovi final bosqichida g'alaba qozondi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik Online, Bahs Online, Ozod Navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik Online Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik Online, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Hozir esa qurultoy o'tkazishning navbatdagi soni, unda O'zbek Navo birlashmasining har bir qo'shiqqa alohida guvohnoma olish talabi muhokama qilingan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi har bir ashirlar uchun guvohnoma olishiga bag'ishladik. O'zbek Navo estrada birlashmasi xonanda har bir yangi qo'shiq uchun maxsus guvohnoma olish shart degan qoidani joriy qilindi. Demak, ozodlik manbasini bildirishicha har bitta qo'shiq nazoratdan o'tkazilishi va uni guvohnoma bilan ta'minlash keyingi oy boshidan yo'lga qo'yilishi kerak. Qo'shiqchi O'zbek Navo estrada birlashmasiga yoki O'zbek Navo bilan hamkorlik qiladigan studiya xarajatlari uchun alohida guvohnoma rasmiylashtirish uchun alohida pul to'lashi lozim va bu tizim qo'shiqlar sifati ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida joriy qilingani ham aytilyapti. O'zbek Navodagi ozodlik manbasi har bir qo'shiq uchun beriladigan guvohnoma shartlari va nazorat mexanizmini ham tushuntirdi. O'zbek Navoni hududiy bo'linmalari mazkur holatlarda, zarur holatlarda guvohnoma shartlari va talablariga rioya etilishini tekshirib turadi. Masalan, konsert davomida guvohnomasiz qo'shiq aytgan ashulachi bo'lsa, o'sha idora O'zbek Navo konsertni to'xtatishi mumkin. Shu paytgacha qo'shiqchi umumiy repertuari va ijro konsert faoliyati uchun litsenziya olib kelgan bo'lsa, bundan buyon qo'shiqchi har bir aytgan qo'shig'i uchun guvohnoma rasmiylashtirishga mavjud. Guvohnomasi bo'lmagan qo'shiqlarni televideniye, radio va internetda yangramasligi O'zbekistondagi O'zbek Navo estrada birlashmasi tarafidan nazorat qilinadi. Endi mana shu narsani muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda mana O'zbekistondan musiqiy dunyoga yaqin bo'lgan, musiqiy dunyoga, san'at dunyosiga yaqin bo'lgan Namangan davlat drama teatri bilan hamkorlik qilgan va jurnalist Nosir Zokir biz bilan aloqada. Nosir aka, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Va alaykum assalom.
Va shu bilan birga mana shu shov-shuv uz degan internetdagi nashr bor. Jasurbek Hamroyev O'zbekistondagi shu olamini yaxshi biladi. U kishi ham biz bilan aloqada va yana o'zbekistonlik san'atkorlarga va tahlilchilarga mikrofon beramiz. Endi bilasiz, mana shunaqa kino bor edi, Fleyta uchun unutilgan qo'shiq deganda, o'shanda bo'sh vaqtlar degan tashkilot bo'ladi va bu tashkilot asosan qo'shiqlarni, ashulalarni nazorat qilish bilan shug'ullanadi.
Значит так, товарищи. Наше главное управление свободного времени, собственно говоря, для того и создано.
Товарищи, мы никогда ничего не запрещаем. Мы только советуем. Только советуем.
Biz hech narsani taqiqlamaymiz, faqat tavsiya qilamiz deydi, lekin O'zbek Navo holatida demak tavsiya emas, majburiyat shaklida bo'lyapti. Har bir qo'shiq nima olishi kerakda, guvohnoma. Mana Jasurbek Hamroyev ishtirok qilyapti. Jasurbek, nima uchun bunaqa, ya'ni bir ularni ashulachilarni bir nazorat qilish kerakmi, jilovlash kerak deb o'ylaysizmi?
Ha, nima bo'lib qoladi? Yovvoyi otdek bo'lib qoladi bular.
Yovvoyi otdek bo'lib qolmasligi uchun jilovlashlari kerak. Endi mana shu O'zbek Navoni mana shu tashabbus tadbiriga, ya'ni har bir qo'shiqni guvohnoma olishiga sizning munosabatingiz qanaqa, Jasurbek?
Menimcha bu sifat ko'rsatkichini yaxshilashga qaratilgan harakat deb tushundim. Agar O'zbek Navo haqiqatan bu narsani ustidan chiqa olsa, 100% men olqishlardim ularni ishini. Lekin bu juda ham qiyin kechadigan jarayon deb o'ylayman, sababini aytaman sizga. Sababiki, demak, har bitta o'sha qo'shiq o'g'irlangan, o'g'irlanmagan yoki bo'lmasam uni nima deydi, ma'naviy ta'sirini, kuchini inobatga oladigan darajada qarash uchun juda kuchli komandani yig'ish kerak. O'zbek Navo juda ham ko'p xorij musiqasini eshitgan, umuman so'zi kuchini seza oladigan bir shoirlarmi yoki bir boshqa bir mutaxassislarmi, umuman olganda juda bitta komanda ishlash kerakda. Chunki nomiga bo'lib ketishdan, tanish bilishchilik bo'lib ketishdan ham bu yerda bir xavf paydo bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu narsaga jiddiy qarashsa zo'r bo'lardi. Mana hozir oxirgi paytda qaraydigan bo'lsa, qo'shiqlar ma'no mazmuni qancha tanqid bo'lmasin, qancha bir katta bir harakatlar, bir qanaqadir qo'shiqlarga zapretlar ham qilinmasin, baribir ta'sir doirasi kam bo'lyaptida. Shu ma'noda olib bitirgan bo'lsak, demak, qo'shiqlarni saviyasini oshirishga qaratilgan bu harakati men yoqlab chiqqan bo'lardim. Agar bizdan ham bir qanaqadir maslahat olishsa, albatta maslahatlar berishga tayyormiz.
Jasur Hamroyevning fikrlari edi O'zbekistondan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida.
eshitirishimizni davom ettiramiz. Hozir biz bilan aloqada Buxoro, Buxorodan blogger Gulasal Kamol va Gulasal, assalomu alaykum. Endi sizni bu boradagi fikrlaringiz, mana shu komissiyaga qarshimisiz yo tarafdormisiz?
Bunday olganda sifatni yaxshilashga bu haqiqatan qaratilganda bitta litsenziyani olib, keyin har xil qo'shiqlarni aytib bachkanalashmaydi-da, shunisi ham bor. Sifatiga agar qarasa.
Mana bu Kamoliddin Rahimovda 1000 ta qo'shiq bor ekanda, o'sha 1000 tasini javr umidimi
aytmaydi? Shuhrat aka, Kamoliddin Rahimovdaqa bizda hozir san'atkor bormi? Siz shundan gapiring. Kim bor hozir? Hatto Ozodbekda o'zida ham hozir sifatsiz qo'shiqlar ko'payib ketgan-ku.
Qanchalik zarur mana shu tekshirish mexanizmi?
Endi qarangda, 3 kishi albatta bu katta oqimda tekshira olmaydi. Chunki nima? O'zbekistonda qo'ziqorindaqa san'atkor ko'p, to'g'rimi? Qo'shiq aytadiganlar ham juda ko'p. Mana aynan mana shu joyda o'sha korrupsiya, sizga aytgan o'sha korrupsiya kuchayishi mumkin. Chunki 3 ta odam baribir butun O'zbekiston san'atkorini har bitta qo'shig'ini kontrol qila olmaydi, nazorat qila olmaydi. Demak, aynan mana shu etapda ham korrupsiya kuchayishi mumkin. Ya'ni pul evaziga, tanish bilish evaziga yoki ha bu nomdor san'atkor deb mana shu payt уже o'tib ketishi mumkin-da boshqasi. Bunday olganda, menimcha buni 3 kishi tekshirishi albatta bu qanday desam, mantiqqa unchalik to'g'ri kelmaydigan narsa. Men haqiqatan bu narsaga qarshi emasman, faqat ikkinchi tomoni borki, bu mexanizm qanday ishlaydi. Mana Rossiya estradasini olasizmi, boshqa Qozoq estradasini olasizmi, Qirg'iz estradasini olasizmi, ularda bu narsa yo'q. Aynan shu uchun ham balkim sifatsiz taronalar sen sevasan, men sevasanmi ko'payib ketgan o'zbegimizda hamda. Shu uchun balkim aynan mana shu kontrol bo'lsa, har qalay yo kamayar shunaqa sifatsiz qo'yi, yo yana kimdir korrupsiya sifatida foydalanadi. Boshqa hech qanday unaqa bo'lishi mumkin emas.
Endi o'zi to'ylarda qatnasa, to'ylarda o'tkazasiz. Ashullarchi endi bitta diplomatda 30 ta, 40 ta nima olib yuradimi pasport, har bitta qo'shiqni guvohnomasini?
Yo'q, hech narsa olib yurmaydi. Va hatto o'sha litsenziyasini ham olib kelib o'tirmaydi. Bu litsenziyasi bor haqida Buxorodagi o'sha O'zbek Navo filialida bilishadi, kimda litsenziya borligini. Litsenziyasi yo'qlar ro'yxati alohida bo'ladi, litsenziyasi borlar ro'yxati alohida. Aynan shunga qarab u litsenziyani olib kelishi ham kerak emas to'yga guvohnomasini. Hamma biladi bu yerda, kimda bor, kimda yo'q. Endi qo'shiq masalasiga kelsak, bu ozgina qiyinroq albatta.
O'sha qo'shiq qilyapman,
endi bilmadim nima bo'ladi.
Qo'shiqga guvohnoma. Ya'ni masalan 50 ta qo'shiq aytsa, 50 ta guvohnomani qo'ltig'ida olib yuradimi?
To'yda endi bitta narsada hech kim qo'shiqni sifatiga qaramaydi. Ichgandan keyin aravay-vay 3 ta so'zi bor qo'shiq bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Sho'x qo'shiq kerak to'yda. To'yda hech kim sifatiga qarab o'ynamaydi qo'shiqni. Aynan mana shu joyda bu farq qiladi. Nima desam, televideniya, radiodagi kliplaridan, mazmunidan to'y mana shunisi bilan farq qiladi. To'yda farqi yo'q. Mazmuniga hech kim qaramaydi.
Keyin monopoliyani hidi kelyapti-da, O'zbek Navo'ning studiyasi va O'zbek Navo bilan hamkorlik qilgan studiyalarda yozilgan qo'shiqlarga guvohnoma beriladi deydi. Bu ya'ni O'zbek Navo monopoliya qilsa yaxshimi, monopoliya yomonku? Faqat bitta odam qo'lda. Masalan, oldin Terra studiyalar bor edi.
Bu siz ham hamma narsa bizda monopoliya. Samolyotlarimiz faqat O'zbekiston havo yo'llari, boshqa kimdan olasiz? Shuning uchun O'zbek Navo monopoliya bo'ladi. Albatta monopoliya. U siz hozir nima qaysi sohada monopoliya yo'q O'zbekistonda? Albatta monopoliya bo'lish tabiiy bu. Buni hech qanday menimcha gapirishga hatto hojat ham yo'q. Kim yana bo'ladi boshqa? Faqat O'zbek Navo. Aka, yo'q, bo'lgani bilan u boshida kontrol bo'lishi mumkin. 1 yil, 1.5 yil maksimum. Undan keyin yana hamma narsa nima deydi, na tormoza spuskaydi, tormozni pasaytirib qo'yadi, tamom bo'ldi. Qilindimi, qilindi. U oxirigacha bu, demak, O'zbekiston zo'r degan narsa emas. O'zbekistonda esingizda bo'lsa, hatto ommaviy axborot vositalari qonuni bo'yicha ham o'zgartirish qabul qilinganda, internet hamma narsa qattiq nazoratda bo'ladi. Qani o'sha nazorat, qani o'sha kontrol? Hech qanday unaqa bo'lgani yo'q. Bloglar aytishganda ommaviy axborot vositasiga tenglashtiriladi deb. Xuddi shunday bu narsada, bu bor, bu shu qilyapmiz deyiladi. 1 yildan keyin hech kim uni hatto esga ham olmaydi.
Buxorodan Gulasal Kamolovaning fikrlari edi. Havo mavjlarida odatlikni qurultoy eshittirishi.
Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Demak, O'zbekiston bilan aloqamiz bor. Namangandan Nosir aka. Nosir aka, sizning fikrlaringiz mana shu. Har bitta qo'shiqniga guvohnoma berilishi nima deb o'ylaysiz? Fikringiz qanaqa mana shu masalada?
Har bitta qo'shiqqa nima berilish, buni ularni haliga yurgizilayotgan siyosatiga bog'liq. Agar ular mana shu qo'shiqning milliylikka to'g'ri kelmas ekan, mana so'zi to'g'ri kelmas ekan desa bo'lsa gap. Lekin bu yerda men boshqa narsani ko'ryapman. Ukamiz aytib ketdilar, agar yaxshi niyatlar bilan hukumat bir narsani amalga oshirsa, o'zi korrupsiya kuchaygan bo'lsa, u poraxo'rlikka aylanib ketadi. Hozir men bitta narsadan, hozir har bir ashinani bir voshda tekshirib chiqib, bu bilasizmi, bu o'zbek navoda qancha ansambllar bor, qancha guruhlar bor, har birini tekshirib chiqish uchun
Nosir aka, mana Jasurni o'zidan so'rasak, demak, Jasurbek, siz nima deb o'ylaysiz? Qanaqa, masalan, mumtoz qo'shiqlarimiz bor, ular ham yangidan guvohnoma olish kerakmi? Yangi yoki yangi o'sha populyar qo'shiqlar uchun olinish kerakmi? Mana shu guvohnoma. Jasurbek,
yangi qo'shiqlar haqida gap ketyapti mening nazarimda va bu ishi samara berishini oxirgi 5 yillarda kutishimiz juda qiyin bo'lsa kerak deb hisoblayman, chunki juda bir uzoq jarayon talab qiladi. Yana bir marta aytaman, o'sha tanish bilishchilik degan tushunchalar bor, baribir bu san'atkorlar o'sha aynan qo'shig'i etakdan o'tkazilgan san'atkorlar hammasi o'zbek navoniy ham kerak bo'lsa xizmatlarda ko'p bo'ladi, umuman tadbirlarda. Demak, ularni masalan litsenziyani ushlab turishiga bularni o'zini manimcha vijdoni yo'l qo'ymasa kerak endi deb o'ylayman. Shu bilan baribir yana qo'shiqlarni bular bo'lmas qo'shiqlarni chiqishi davom etaveradi. Lekin judayam oxirgi paytda e'tibor berilgan bo'lsak, matni odamlarni insasini qotirish tugul, nima deydi, iloji bo'lsa ustiga pomidor tuxum otadigan san'atkorlar ham paydo bo'lyaptida, qo'shig'ini eshitib shu qadar odami nima deydi jahlini chiqaradigan san'atkorlar paydo bo'lgan. Bu so'z hammi, buni nima deyish kerak bilmayman, bu jargon emas, buni umuman ta'rifi yo'qda. O'zbek san'atkoriga bu narsa yarashmaydi.
Jasur Hamroyevning fikrlariga rahmat, Jasurbek. Endi biz eshitirishdan sal oldin o'zbekistonlik taniqli kino aktrisasi Zuhra Soliyeva bilan suhbatlashdik. Demak, Zuhra Soliyevani mana shu qaror borasidagi fikrlarini eshitib ko'rsak.
Yaxshi-da.
Endi qo'shiqchilarga jabr bo'lmaydimi?
Yaxshi.
Har bitta qo'shiqqa nima bo'lsa jabr bo'lmaydimi? Ashulachilarga borib, nimada o'tkazib, badiy kengashda o'tkazib yuradi.
Nega jabr bo'lmaydi? Nazorat ishlaydi. Kompozitorlar bilan ishlaydi. Boshqalar musiqani o'rlab, avir hayajonga qilib aytib chiqmaydi. Boshqa yerda hammaga deshi bizlar bilan shunaqa bo'lgani yaxshi.
Har bitta qo'shiqqa guvohnoma olingan yaxshi, o'sha tekshirib qarab, shunaqa deb o'ylaysiz. Ya'ni nima sabab bo'ldi bunaqa qat'iylashishiga, o'sha nima dedik, nazorat qat'iylashishiga nima sabab bo'ldi? Ya'ni bir e'tirozlar bo'ldimi yoki bir muammolar bo'ldimi, shungacha borib yetdi? Nima, har bitta oldin qo'shiqchilar masalan Komiljon Otani yozib bilib ijro qilaverardi to'ylarda, lekin hozir har bitta qo'shiqqa guvohnoma olinishi ega bir ehtiyoj sabab bormi jamiyatda?
Yaxshi qo'shiqlar ko'proq chiqadi, o'sha o'zbek maqomiga o'sha komediyatorlar o'zbekcha aytgan yozgan qo'shiqlar ek umruzoq qo'shiqlar bo'ladida.
Ya'ni ezgu niyat bilan o'sha qilyapti bu qaror, shunaqa deb bilasiz?
Albatta yaxshi. Nima yurtboshimiz prostata chiqatadi yomon narsalarni. Конечно, yaxshi.
Yo'q, men aytayotganim, ozgina byurokratiya ko'payib ketmaydimi? Har bitta qo'shiqni olib bor, ro'yxatdan o'tkaz, nima guvohnoma ol, nimasi ko'payib ketmaydi?
Yaxshi, nima ishlash kerak. Shoxan tanlab, shoxan qanaqa qilgandan keyin ishlaydi-da o'zini.
O'zbekistonlik taniqli kino aktrisasi Zuhra Soliyevaning fikrlari edi. Endi yana O'zbekiston bilan bog'laramiz. Nosir aka, mana shu byurokratiya masalasida har bitta qo'shiq, bitta san'atkorda nechta qo'shiq bo'ladi o'zi? To'y o'tkazadigan san'atkorda.
Mana masalan, ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Kamolda Rahimovda, men adashmasam, 1000 ta qo'shiqni yoddan biladi shu kishi. Hozir shunda borib turib, Kamoldagi 62 kishilar ajmanizga aytib bering desa, aytib beradi.
Endi bitta savol Nosir aka sizga. Mana 1000 ta qo'shiqni har bittasi taxminan $100 registratsiya olsak, har bittasiga ya'ni 6tami 5ta eng kam oylik to'lanar ekanda, ya'ni bu ancha jabr bo'lmaydimi ashulachilarga?
Yo'q, hozir men tushunmay qoldim. Qo'shiqlarni o'sha o'tganiga pul to'lanar ekanmi?
Ha, guvohnoma olasiz-ku, guvohnoma har bitta qo'shiqqa pasport olinadi, guvohnoma olinadi va guvohnomani ko'rib chiqish uchun 2ta oylik minimal va guvohnomani qo'lga olish uchun 5ta minimal oylik. Bundan tashqari studiya xarajatlari, chunki ijro varianti ham bo'lishi kerak ekan o'zbek navoda.
Bu mana nazarimda bu filarmonlarning qarorimi bu?
O'zbek navoni.
O'zbek navoni o'sha filarmonlarda o'shaning o'zi qarori. Demak, bu boshqa niyatda chiqarilib yozilayotgandir. Men endi tushundim. Agar har bitta asili uchun pasport berilib, undan pul olinadigan bo'lsa, bu umuman boshqa niyatda qilingan ekan. Bu o'zbek milliy san'atini rivojlantirish qilinmayotgan ekan bu.
Endi mana qarang, mana Nosir aka, mana moshina olsangiz, moshinaga tex pasport olasiz-ku?
Tek pasport. Mashinani olib borasiz, ko'radi, g'ildiraklari bor, moyi bor, benzin yaxshi yuradi deb tek pasport beradiku 1-2 yilga. O'shalarga har bitta qo'shiqqa guvohnoma berilar ekan. Ya'ni shunga munosabatingiz.
Bu qo'shiq, bu qo'shiqmi, bu millatni bir g'oyat shu, millatni bir ko'kka ko'taradigan, millatni bir ruhiy holati, millatni bir yoshlarini tarbiyalaydigan narsaga boshlamasku bu Odil Iskandar, bu bilyapsizmi hozir nima o'ylayotganligini?
Nima bo'lyapti, nima bo'lyapti?
Bu milliy, bu demak butunlay boshqa niyatda chiqarilayotgan, pul ishlatib chiqarilayotgan bu narsa.
Keyin O'zbek Navoni studiyasida yozilishi kerak ekan qo'shiq.
Bu butunlay boshqa. Mana masalan 11-chi kuni Kamolur Rahimovning Xalqlar do'stligi saroyida konsertlari bo'ladi. Nima, Kamolurga har bitta qo'shiq uchun pul to'lash kerakmi? Hozir biz endi O'zbek Navo bu haligi nimalarga bu tomondan pul ishlaydigan bo'lib kelyapti. Haligi demokratik ruhdamasi, hali zo'ravonlik ruhi bilan pul ishlayman deb kelyapti.
Yo, endi o'sha nima emas, endi komissiya ko'rib chiqsa yomonmi? Endi qo'shiqni nima deb o'ylaysiz?
Yo, albatta yaxshi. Agar u niyatga bog'liqda, men yuqorida aytib o'tdimki, agar u bizning milliy qo'shiqchiligimiz o'z gitara yo'naklaridan qutultirib, o'zimizning milliy cholg'ularimizni ham aytish uchun, agar pul oladigan bo'lsa ham mayli, o'shaning uchun. Lekin bu yerda o't gap to'g'risi gap ketmayapti deb o'zgalimda. Bu butunlay boshqa masala.
Ya'ni qo'shiqchi har bir qo'shiq uchun guvohnoma rasmiylashtirishga majbur, shunaqa. Har bir qo'shiq uchun.
Ha, o'shuna bo'lyapti. Bu butunlay mumkin emas. To'ylarda har xil xonandalar yuradi, boshqalar yuradi. Har bitta Toshkentga borib, bittadan hali pulini berib, nimani o'tkazadi o'zi, qancha pul ishlaydi ular?
Yo'q, yo'q, Toshkentga borish shart emas. Toshkentdagi Toshkentga boradi, Namangandagi Namangandagi bo'limiga boradi O'zbek Navoni.
Mayli, Namanganda bo'lsa, bu asosan o'sha O'zbek Navoni pul ishlash uchun chiqarayotgan narsasi bo'lsa kerak. Bunga hukumat tepadagi odamlar agar san'atni qadrlaydigan bo'lsa, sal bundan bir e'tibor berib qo'yish kerak. O'zi o'zbek milliy qo'shiqchilik san'ati o'zi bu o'li bo'ldi, ertalab bir taranimni ko'ramiz, xolos, o'zbek stabilligini esa. Boshqa birorta ko'rsatuv qolgani yo'q. Agar bunaqangi narsa o'ladigan bo'lsa, bu san'at nima bo'ladi bu? Hali narsaga e'tibor bermasa-da milliylikka-da bariga e'tibor berib, puliga e'tibor berdi.
Yo'q, bu yerda ko'proq nimaga, vatanga sado, mazmunga, ya'ni musiqani originalligi, keyin mazmuni o'sha patriotik, vatanga muhabbat, mustaqillikni ulug'lash, shu mazmuniga ham e'tibor berilyapti. Mafkurasiga.
Endi mana qarang, hozir bolalar chiqib vatan to'g'risida ashulalar aytyapti. Mana Ozod degan aytadi, xalq artisti bo'ldi. Boshqalari ham aytyapti mana vatan to'g'risida, mustaqillik haqida. Agar o'shalar yuragidan mustaqillik haqida, yuragidan vatan haqida ashulasa, qani endi? Mana endi hozir O'zbekistonga qaror chiqaribdi, biz vatan haqida, mustaqillik haqida ashulaymiz kerak ekan deb yolg'ondan ashula aytadi. Yuragida vatan haqida, mustaqillikka g'urur, bir balayda bir vijdon degan narsa bo'lmaydi tarafdorlarga. Bular butunlay boshqa yoqqa borib ketyapti san'atni hozir. Men tushundim endi buni g'oyatini, asosini.
Nosir aka, endi shu o'rinda yana bitta informatsiya, guvohnomasi bo'lmagan qo'shiqlarni televideniya, radio va internetda yangramasligini O'zbek Navo estrada birlashmasi va uni hududiy bo'linmalari tinimsiz nazorat qilib boradi. Bu haqda Ozodlik manbalari bildirdi. Endi bunga munosabatni Jasurbekdan so'rasak, masalan, televideniyadagi qo'shiqni ham guvohnomasi bo'lishi kerak. Buni O'zbek Navo nazorat qilish kerak degan masalaga Jasurbek, sizning munosabatingiz qanaqa?
Yo, bu tushunarsiz narsa. Endi televideniya ishiga O'zbek Navo aralashishi ham g'alati bo'lsa kerak. Endi u televideniya, bu televideniya, uni o'zini sohasini mutaxassislar bor, yetuk insonlar bor, bir biriga ayqashib qo'yqashib ketishi ham ana bir mantiqni yo'qotib qo'yadi bu ishda. O'shaning uchun ham mani nazarimda hamma o'zini shundoq o'zbekino ishi ko'pku. Masalan, manimcha bu narsada ortiqcha fikrlar paydo bo'lishi turgan gap. Endi bu gap oldindan chiqdi, lekin manimcha telekanal o'z zimmasiga olgan. Signavoni fikrini qaydirg'il navbatga oladi, bu ikkinchi masala. Juda ham bu g'alati tushuncha. Endi men eshitmaganman, lekin vazirlikda qanaqadir badiiy kengash borligiga, agar O'zbek Navo badiiy kengash ochmoqchi bo'lsa, bu ham bir qanaqadir yangilik bo'ladi, lekin tushunarsiz yangilik bo'ladi. Sababi televideniya bu o'zini, chunki namoyish etuvchi telekanal, uni ataylab o'z bino ko'rib berib, keyin badiiy kengashda o'tkazib, keyin televideniyaga tavsiya berishi bu g'alati narsa. Chunki telekanal xodimlari o'zi biladi qaysi klip ketish kerak, qaysi shart emas yoki qaysi xonandaga nima deydi ruxsat bor yoki qaysiga yo'q, ularni o'zi juda yaxshi biladi.
Jasur Hamroyev fikrlari edi. Jasurbek, rahmat sizga. Nosir aka, sizni fikringiz bu borada, masalan, televideniyadagi qo'shiqlar guvohnomasi bo'lmagan qo'shiqlar aytilmasin deyapti. Masalan, o'sha bog'aroq qo'ysam qadam,
yoki Botir Zokirovning qo'shiqlari guvohnomasi yo'q deylik, yoki boshqa bir havaskor ashulachini qo'shiqlari guvohnomasi yo'q. Buni qanaqa nazorat qilib bo'ladi va buni kerakmi shu narsa? Nima deb o'ylaysiz, Nosir aka?
Umuman kerakmas. Mana masalan, bayda bo'lganimda shu xonandalarda shu vatan haqida, mustaqillik haqida ashulachni undash yo'q-soyon bir narsa bo'lyapti. Mana nazarimda hozir nimadan? Va qanaqa bu televizorda har kuni bolalar mana Namangan televiziyasidan, Farg'ona vodiysi televiziyalaridan o'nlab, yuzlab bolalar chiqadi. Bu yerda xo'p endi bular ommaviy ravishda vatan haqida ashulachini kelayotgan, mustaqillik haqida ashulachini kelayotgan deb shunga uradi. Ya mana yuqorida aytib o'tdim-ku, yuragan aksiya mayli bu narsalarda. Yuragan chiqmaydi bu narsa. Ya bu qarorga men endi hozir mohiyatini tushunib yetdim, men qo'shilmayman.
Yo, endi mana ko'p suhbatlarda Nosir aka, mana Ortiq Otajonov bilan suhbatlashsak, G'ulomjon Yoqubov bilan suhbatlashsak, sovet davrida mana shu Berta Davidova kabi, Komiljon Otaniyozov kabi, Ma'murjon Uzoqov kabi ashulachilarni yetishish uchun badiiy sovet katta rol o'ynagan, nazorat bo'lgan shoirlar, masalan Turob To'la, bastakorlar qarab o'shanga maslahat berib yaxshilagan, badiiy sovet kerak, nazorat kerak degan fikrni muntazam aytib kelishadi. Shu ma'noda mana Zuhra xonni ham gapini eshit, Zuhra Soliyeva ma'qullayapti, Jasurbek ham ma'qullayapti, umumiyatda zarur deb. Siz uchun nima yomon tarafi bor endi bu nazorat mashinasini?
Yo'q, men yuqorida aytib o'tdim-ku, agar bu yaxshi niyat bilan qilingan bo'lsa, o'sha qo'shiqchilik san'atimizni milliy ruhda rivojlantirish uchun qilinayotgan bo'lsa, men o'sha qo'llab-quvvatlayman. O'sha ilgari o'sha nimalarda biz o'zimiz ham o'tganmiz, hali o'sha Orif Ali Maqsudov bilan Orifxon Hasanov bilan o'tirishgan, biz oyoqlarimiz qaltirab qolardi. U paytda milliylikdan yiroq qo'shiq bo'lmasida faqat so'ziga e'tibor berilardi asosan. So'zi haligi bu san haligi nima bo'lib qopti, sayozroq bo'lib qopti deb e'tibor berilardi. Endi o'sha ortiqchalar ham, mana singillarimiz ham bu menga o'xshab, men boshida shunday tushundim-ku, shunday deb tushunishgan bo'lsa kerak.
Endi Nosir aka, Nosir aka, O'zbek Navo Estrada birlashmasi mulozimi Odiljon Abduqahhorov mahalliy matbuotga bu qoidani ma'nosiz, ma'nisiz qo'shiqlar yaralishini oldini olish maqsadida joriy qilinganini aytgan. Mana niyat shunaqa.
Yo'q, agar o'sha niyat shuna bo'ladigan bo'lsa, men aytamki, ya juda ham biz qo'llab-quvvatlaymiz buni.
Endi mana
qo'llab-quvvatlagan bo'lsa,
Nosir aka, mana Odiljon Abduqahhorovning aytishicha, qo'shiqlarni aksariyatini she'riy jihatdan ham, musiqiy tomonda ham talabga javob bermaydi. Bu gapiga qo'shilasizmi?
Hozirgi qo'shiqlar deyapti buni.
Ha. Hozirgi qo'shiqlarning aksariyati she'riy jihatdan ham va musiqiy tarafdan ham talabga javob bermaydi deyapti.
Juda ham to'g'ri. 99% javob bermaydi. O'sha ozod aytishlar ham javob bermaydi milliy qo'shiqlarimizga.
Nega? Nega? Odamlar eshityapti-ku, jon deb to'yga chaqiryapti, eshityapti-ku.
Yo'q, endi voy odamlar san'atkorni vazifasini bilayotganlar. Bizning ustozlarimiz o'zgartgan. O'sha haligi Behbudiy aytgan, teatrni san'atini yoki qo'shiqchilik san'atini bizning ustozlarimiz o'rgatganki, sen xalqni orqasidan ergashma, sen xalqni ergashtir o'zingni orqangdan. Bizning san'atkorning vazifasi odamlarni milliy qo'shiqlarga o'rgatish, qo'shiqchilik san'ati haqida dedi. Aktyorlik san'atidan sahnada o'sha bugun xalqni muammolarini bir ko'tarib chiqarish, haligi Temir xotin degan asardagacha biz eslab yuramiz. San'atkorning vazifasi xalqni orqasidan ergashma. Ha, odamlarni o'rgatdi-da mana shu yo'liga gitaralarga, mana shular chiqaverib. O'sha Nuriddin aka chiqdi bir kuni televizorda. Yo'liga gitarani deydi, birinchi men olib kirdim o'zbek musiqa san'atiga deydi, men faxrlanaman bundan deyapti. Hali keyin dedim, vaqtlar bo'lsa, sen javob berasan Nuriddin aka. Qadirdon akam shu odam mana.
Nosir aka, endi bu siz aytayotgan narsangiz o'sha zamonaviylikka qarshi gaplarni gapirmayapsizmi? Chunki o'z vaqtida Bola Baxshi Abdullayevni o'zbek musiqa san'atiga tornob keldi Ozarbayjondan deb tanqid qilingan. Komiljon Otaniyozov ham tanqid qilingan. Torob keldi, torni Ozarbayjonda. Chunki o'zbek musiqa san'atida tor bo'lmagan, dutor bo'lgan, tambur bo'lgan, g'ijjak bo'lgan, doira bo'lgan. Ozarbayjon tori bo'lmagan. Ozarbayjon rubobi. O'shaning uchun Bola Baxshi Abdullayev tanqid qilingan. Ya'ni siz aytayotgan narsalar taraqqiyotga qarshi emasmi? Zamonaviy bo'lgandan keyin bo'laversin-da.
Yo, bundoq gap. O'sha ionika gitara degan narsalarimiz agar bizning o'zbek milliy qo'shiqchiligimizga o'shalarni ruhi, o'shalarni bir mana hozir bolalar haligi gitarani tambur qilib cho'rayapti, to'g'rimi? Agar o'sha o'zimizni tamburni bir mingdan birini berganda ham mayli edi. O'sha tor Ozarbayjonda tori bo'lganligi uchun o'sha o'zbek milliy musiqa qo'shiqchiligimizga zarar yetkazmagan. Haligi nima bergan, turki bergan bo'lishi mumkin, mana kamoldagilarni tor bilan aytganmiz, biz ham torlar bilan qo'shib aytganmiz.
Yo, tanqid qilinganda mana siz aytyapsiz, gitara kerak emas deyapsiz. U paytda mana tor kerak emas
degan. Masalan, hali mana masalan, o'sha 72-yil yili Sharof Rasul tomonidan Ozarbayjonlar qarshilik ko'rsatib deb bizni tor bilan chiqarmasdan biz rubob bilan chiqib yurganmiz o'sha paytda 72-73 yillari. U paytlar bo'lgan shunaqa narsalar. Endi hozir bu ionika gitara, bu torku ozina bizning milliy qo'shiqchiligimizga javob beradi hozir nolalari. Masalan, o'sha sharofdan pastidan oladiganlar, lekin ionika gitara sintezator bizim milliy qo'shiqchiligimizga javob bermaydi, men garantiya qilib aytaman sizga. Siz to'g'ri tushuning.
Xo'p, endi yana bitta masala. Qarang, o'z vaqtida Komiljon Otaniyoz 1962 yilda Mushtum jurnalida tanqid qilingan. Nimalar ayollarning qo'shig'ini aytdi deb. Va oqibatda katta ruhiy zarba olgan, ishtiyoqi so'ngan, ilhomi so'ngan. Ya'ni hamma o'zi qo'shiqchilikni bilaman, nazorat qilaman deyishi ham bir noto'g'ri deb olamizmi?
Komiljon Otaniyozlar buyuk insonlar bo'lgan. Ularda ruhiyati tushgan bo'lsa, hozirgi akatchi ashulachilari 99%da ruhiyat bormi o'zi? Nima tushadi ularda? Nima tushadi? Komiljon akalarda ruhiyat tushgan. Ular haqiqiy san'atkor bo'lgan. Otajon akamlar, Komiljon akamlar. Bularni nima ruhiyati bor hozir? Bular qo'shiqchilik san'atini bu milliy emas, bu pul uchun deb o'ylab yurgan san'atkorlar hozir hammasi ham.
Nosir aka, rahmat. Endi past saviyadagi matnlarni qo'shiq qilinish yuzasidan shikoyatlar ko'paygani rost. Endi har holda badiiy kengash yoki ekspert komissiyasi faqat nazorat mashinasi emas, balki san'atkorni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qattiq qo'l tarbiyachi rolini o'ynash ham mumkin degan gaplar aytiladi. Mana Jasurbek biz bilan aloqada. Jasurbek, mana shu O'zbek Navo tashkiloti nima o'zi? Nima deb nima vazifa uchun qo'yilgan mana shu? Nazorat mashinasimi yoki tarbiya qiladigan idorami? Jasurbek.
Edukasiya estrada birlashmasi, men nazarimda tartib qoidani joyiga solib turadigan tashkilot desak to'g'ri bo'ladi. Lekin tan olish kerak, men nazarimda bugun o'zbek Navoiy estrada birlashmasini obro'si qilayotgan ishlar xatti-harakati Madaniyat vazirligidan ustun turadi. Bu umuman ommani ko'zidagi narsada, haqiqatda ish faoliyatida jadal. Jadallik bor o'sha tadbirlarda ham bular juda faol. Xohlagan san'atkor masalan jo'natib, hammasini masalan ishlatib, o'sha tadbirlar uchun, el uchun, xizmat uchun. Lekin bu borada balki Madaniyat vazirligi juda ham yaxshi bir xizmat kuchini tashkil qilib beruvchi tashkilot desak ham to'g'ri bo'ladi. Lekin faolligiga gap yo'q.
Jasurbek, endi mana O'zbekistondagi ashulachilar vazirligi maqomida bo'lgan O'zbek Navo estrada birlashmasi xonandalar va ularning ma'murlari uchun muntazam tarbiyaviy soatlarni, tarbiyaviy majlislarni o'tkazib keladi. Shuningdek, bu tashkilot ashulachilarni ochiq-sochiq kiyinmasligi, behayot turmush tarziga berilib ketmasligini ta'minlash uchun ham kurashib keladi. Yaqinda mana Munisa Rizayeva dohil bir nechta ashulachilarni chaqirib dakki berishdi. Bunaqa juda ochiq-sochiq kiyinmang deb. Xuddi shunaqa mana bu Yulduz Usmonovani qizi Nilufar Usmonovani ham ochiq-sochiq kiyingani, Kaniza degan ashulachini ochiq-sochiq kiyingani tanqid qilingan ekan bu idoraga chaqirilib. Ya'ni qanchalik aralashishga haqqi bor ashulachilar kiyim boshiga O'zbek Navoni?
Yo, to'g'ri, qanaqa kiysa kiymaydimi, lekin shalba degan narsa ham borda, kimdirga yoqadi, kimgadir yo'q. Shuning uchun o'sha narsalarni inobatga olish kerak. Ayrimlar masalan ayta olmaydi bu haqida, ayrimlarni qat'iy yetib kelmaydi, ayrimlar qayerga murojaat qilishini bilmaydi. Lekin nima deydi, bugun san'atkorlarni o'sha kiyinish madaniyatiga aralashsa bu to'g'ri deb hisoblayman. Umuman endi unga bir usma-us turib har kunlik kiyimini tanlab berish emas, masalan umuman kiyinish madaniyati haqida bir jo'yali fikrlar bersa, endi san'atkor avval o'zida bo'lsin, o'zida bo'lmasa juda qiyin. Unga ertalabdan kechgacha bunaqa kiyin, uzun kiyin, yupun kiyingansan, yop u yoq bu yog'ingni yop, tana yarmisi ochiq, 60% ochiq, 70% ochiq deganlik ta'siri bo'lmaydida. Avvalambor umuman ichki dunyosi yopiq bo'lsa, man nazarimda san'atkor unga maslahat berish ham shart emas deb o'ylayman. Shu ma'noda olib aytargan bo'lsa, boya ikkita san'atkor emas, bugun juda ko'p san'atkorlar haddidan oshib qoladi bu borada. Tili jihatidan ham, kiyinish jihatidan ham, o'sha uchun kimdir baribir ego bo'lib turishi kerakda, qaysi ma'nodaki o'sha 60 ta kishanni tortib turishi kerak deb hisoblayman.
Eshitishimiz boshida aytgandek, bo'lmasa mana yovvoyi ot kabi ular sakrab ketib qolishi mumkin, o'shaning uchun ularni jilovlash zarur deb biladi O'zbekistondagi Shovshuv.uz nashri muharriri
Jasur Hamrayev. Ozodlik radiosini qurultoy eshittirishidagi mavzumizni eslatib qo'ysam, O'zbek Navo estrada birlashmasi xonanda har bir yangi qo'shiq uchun maxsus guvohnoma olishi shart degan qoidani joriy qildi. Bunday qoida zarurmi, zarur emasmi degan mavzuni muhokama qildik. Eslatib qo'yamiz, sovet davrida ham qo'shiqchilar o'z qo'shig'i matnini litdan o'tkazgan, ya'ni lit bu matbuotda davlat sirlarini saqlash tashkiloti degan. Ammo o'sha vaqtda ham har bir qo'shiqqa guvohnoma olish degan gap bo'lmagan. Bu endi O'zbekistonning yangiligi, o'sha sovet traditsiyasini davom ettirgan holda bir yangilik. Endi eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Eshittirish qatnashchilariga, barchasiga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar, sog'-salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.